Jæbrekur.
Já, já. Við komum aftur.
Við komum aftur.
Í bóði Æslandeir svo vanlega. Og Æslandeir flýgur sjálfsögðu til Boston. Það flýgur ekki bara þangað, skilur það bara main hub í Norður-Ameríku. Boston snertipunktur okkar bara við Vesturheiminn. Í COVID var bara lokað alls staðar nema Boston lokan. Þetta bara lífæðin. Og Æslandeir sko dagurinn sem þeir hætta að fljúga til Boston sko bara when hell freezes over sko.
Nákvæmlega.
Þannig að við ætlum að bera virðingu fyrir Boston.
Mm-hmm. Og við ætlum að taka líka Boston based band
já,
í dag.
Já, sko. Já, það náttúrulega ástæðan fyrir við erum að promotera Boston hérna með önda Æslandi er. Mm-hmm. En við höfum rætt í dagur, ég meina þú hefur lent í Boston eða ekki?
Jú.
Þetta bara, þetta ógeðslega flott lending sko.
Já, já.
Þetta svolítið flugullur sem svona vel miðsvæðis.
Já, já, nú bara tímyndir bara downtown sko.
Allar áttir. Sko, Boston einhver borg sem að hérna, hún svo gömul, hún byggð í einhverju svona cluster fucki sko. Mm-hmm. Svona svolítið eins og evrósku borgir oft byggðar sko, svona byrjuðu eitthvað hér og svo var einhver önnur borg þarna og svo sameinuðu þeir það með einhver brú og einhver drasli sko.
Einmitt.
Þannig þetta svona margir miðbæri eða svona sá feelingur svolítið.
Mm-hmm, mm-hmm.
Og frægastu bæðinir eru náttúrulega Cambridge, það sem Harvard háskólin er og MIT og fleiri hérna frægir bæir sko í kringum Boston, mm-hmm. Brookline heitir einn mm-hmm. þannig er John F. Kennedy fjölskyldan og hérna þetta er það er að labba hann og fara í kynum mismöndi, þú veist, þetta er fyrir söguperra
já.
Og Boston sko
þetta er draumur sko
Já, alveg hann blautari en einn sko yfir kjöldu heldur Sam Adams hann blautur og stikki sá blauti draumur sko
já, já, já.
Sögu perri í Boston maður úf, væri til ég að vera að fluga á vekk eða sleppa því sko þetta ekki lægi sko
já.
Þannig að við mælum með því, hins vegar alltaf við líka ræða eitt þannig að við ætlum að fara í þetta Extreme More Than Words ógeðslega mikið
umjulega það vera lengi líka
þetta búið við ætlum líka að minna það sko, núna fólk að hlusta á það 25. mars í dag, 2025 já, eða við erum já, sendið lotið 27. mars við erum með dundrandi bara sjónserju í gangi
einmitt
rúf og við erum bara búin að vera silent með þetta bara inn í þáttunum af því við erum bara bæði búin að vera uppteknir við að koma sér í sjónserju og lakirnar og ekki verið nú duglegir að taka við þætti svo við líka einhvern veginn haft það smá aðskilið einhvern veginn hérna, en það við viljum alveg segja frá því að við erum að setja bara rosa mikla orku í þetta sjónserskjöfni og þetta er premium fílalag elixir
einmitt
og þetta náttúrulega komnir fleiri samstæðsaðar inn í þetta þegar sjónvarp bara þess eðlis og erum að vinna með Allan Sigur sinni leikstjóra sem sko smellpassar inn í fílunar kultúrun sko
Emitt.
Sandra Barilli sem hefur náttúrulega líka verið okkur til aðstöðar með út af podcastið
Eldibitur.
Er komin djúpt inn í sjónvarpi núna líka hún var að framlega þættina og kemur inn hann í fílunar stjóra hluturki
lókin
svo erum við með skilur bara við erum með hérna Aron Berg sko upp á safnadildinni sko
er
bara svona smá sjátt á við erum með bara einn, vel bara gíraðan mann með fílunar eiru að gramsa í efni
já.
Þó að þú veist við vorum náttúrulega í því sjálfur, þú varst mjög mikið í gramsinu sko hvernig
já.
Var svona hvernig var svona fyrsta gramsið
sko, þetta ákveðið skref, sko, þegar maður komin inn fyrir, sko, þú veist, maður alltaf komið bara verandi í, þú veist, í þessum bransa, þú veist, að vera tónlistamæður svona, það kemur oft og bara lengi komið í heimsókn upp í Æstalindi, sko.
Já.
En það ákveðið skref að, sko,
fara í kistjurnar.
Eða vera, sko, líka bara, þú veist, farin einhvern veginn að starfa, neða, sko, farin einhvern veginn svona, ekki vera gestur heldur, vera þarna í einhvern svona,
Já,
að gera eitthvað, þú veist, komin í þú veist, kaffið einhvern veginn öðruvísi sko, þú veist, orðin sko
Sónara.
Hluti af, sko, þú veist eftarleitinu, sko, það er alveg þetta er alveg svona
þú bara einhvern veginn svona osmosast saman við buksnaðina
já, nokkalega
þetta eru bara gangandi einhvern veginn buksur hana og sko og, veist, já, inni skór
já, einmitt þú veist, þetta er að,
ég hef aldrei verið inni skóm neinstar
nei.
Ég hef aldrei aðraðast neinu vinnu einhverju nóm ekki sem verið inni skóm og fyrir mér er það eiginlega meira en að vera nækin sko, að vera inni skóm, víst að vera bara svona rosalegt exposure sko.
Já, það er grípin svo, í bólinu eða maður er í inni skóm
já, þetta er að vera allir mis bara fara í heimsóttir einhvers og grípa bara inni sko, henda sér í þá ég myndi bara henda við komandi út sko. Ég myndi segja bara þú ert gestur hér, ekkert einhverjum inni sko með það bara peipið að því sko já, en ég meina hvað þú veist, já, maður hefur svo mikið heyrt um þessar kistur,
já.
Rúf
já.
Og hérna, hvernig var þetta, þú veist við erum með introið að fíla þáttunum það sem við erum að garfið einhverjum gömlum reels svo þetta ekki þannig.
Nei, þetta svona þú veist þungt svona uppfletti kerfi sko í tölvu sko.
Já, svona gamalli einhverju PC.
Já, og svona eitthvað svona setja dót inn svona setja svona stjörn og undan stjörn og eftir eitthvað svona þannig dæmi
sko svona
þjófbóklu dæmi, já, sko. Já, þetta með eitthvað þannig kerfi sko, þú veist og hérna
sem heitir eitthvað svona imbra eða
einmitt. Já, einmitt.
Hugsi já, með exi eitthvað svona.
Einmitt. Þetta er eitthvað þú veist, þetta er
íslenskt program
svona. Já, og þetta er þú veist, þetta er að vera þarna einhvern gramsí, svo þú veist, komin djúft inn í þetta og farin, þú veist og svo ertu líka skilur, þú veist þetta er ekki sko, það hnýt með það oft skilur, þannig þú ertu ofta að leita þá ertu að horfa í gegnum kannski bara frétta tíma skilur, frá 1992 skilur eða eitthvað svoleiðist, þess að fá finna, þú veist, viðtalið við
En hvernig að slátra bara einu svoleiðis frétta tíma bara í real time, það ekki bara freistandi stundum?
Það freistandi sko, það ég held að líka vera mjög þungt sko að gera það sko.
Það rosalegt dæmi, það er kannski, þú veist, Helgi Jónsson lesfréttir,
já.
Ég man bara eftir þessu nafni þegar var nákranu mín, svona Anchorman maður
já,
og hann hérna að taka bara góða bara, þú veist, það loðna frétt eitt sko
verkvöld
já, kjaraverðar 2 og 3 svo kemur eitthvað svona eitthvað kannski svona sakamál sem ekki búið að leysa eitthvað svona ongoing, eitthvað þjófnaðamál sem eitthvað svona ennþá verið að leita að eitthvað hníf sko
einmitt.
Í höfninni, eitthvað það númer 4 sko svo kemur eitthvað erlend rusl sko nei, ekki rusl, bara graf alveg þetta eitthvað svona Srebrenica dæmi sko
einmitt.
Svona Georgiumenn eitthvað með eitthvað dæmi sko
já.
Og já, ef við erum að tala svona post sko, sovjetfallið sko svona 92-93 fyrir þetta, þá var þetta mikið svona eitthvað, já, svona detti Balkan og
já.
Og svona fyrirrendi Soviet States
Emitt.
Rostur sko
já,
bil eitthvað svona eitthvað svona jú, en aðeins meira setna 90s eitthvað svona tutu
já, handa að dæmi, já. Já, það er svona, já, það er svona 90, það er svona 95, já,
heldur, já það. Það er svona kannski fjart númer 5-6, sko
93, já,
einhver,
mitt
Svo er bara hendi ykkur góðan handbólt á íþróttabakka og veður og
já,
bara
bless Já, bara Sveins og allir sátti, sko
Já, það er engi, ég er einhvern fjart tíma ein fönni frétt og það er kannski svona einhver Hvað er það, bara eitthvað Svona sólheimari grímsnesi dæmi,
já,
bara eitthvað
Já
Bara
Málverka
sýning Og,
bara vatnslita myndir í frá sólheimum sko.
Já, og bara case closed
já, sko, þetta hann að tala um sko, hérna, svona balkanska eða svona fyrirvandi sovjetríkin og svoleið sko, það er prime dæmi fyrir það sem við erum að fara fyrir í dag sko, svona, ekstrím út af dæmi sko, svona, sem er sko líka ekstrím er bara rosalega gott dæmi um einsmels undur sko, vonið dóndir sko
Þeir vilja að fá dotta litla enda inn bara sko
Já, þetta er alveg þannig, þetta er svona
Þetta er rísa hárin á honum sko
Já, þetta er líka, en það, það sem gerir þetta svona ennþá meiri vonið dóndir dæmi sko svona rub it in vonið dóndir, þetta er svona algjört sko
Bush eitthvað, era, nei, já
Nei, þetta er svona eins og þetta er sko, sko algjörlega allt öðru sér en öll hinn músikin sem þið gerðu skilur
Já, já
Þú veist, þú veist, þetta er ekki eins og ég veit í hvað annað, One Hit Wonder bara eitthvað Men Without Hats eða eitthvað já. Skilur þú veist, sem voru bara að gera eitthvað svona flip pop skilur,
já.
Bara ekkit og það var bara einn aðeins sem var rist og þittar en hinn voru bara
The ekki, Safety Dance
Já, þú veist, en þetta er þú veist þetta er þú veist bara já. Svona funk metal band, þú veist
já.
Og hérna hann hérna söngvarinn er alveg að vinna með svona nettan gítis sko. Og svo erum við með sem, sko, söngvarinn heitir Gary Cherón sko. Og svo erum við með Sherman. Portugala á gítar og hann er að vinna með alveg svona rosalegt svona heartthrob, svona guitarist with mystique dæmi sko. Brjóstvöðvar líka svona, svona gítis Anthony Kittis brjóstuðir, það er svona Dave Navarro brjóstuðir.
Já, ég skil ég, algjörlega.
Og svona, einmitt bara mjög bara sjaldan hneftur, í skýrtu en aldrei hneftur í skilur, þú veist, bara þess að þannig að svona flaksandi skýrtu og hérna flaksandi svona, þú veist, hann Portugali, hann svart, slétt þunnt hár, skilur
ég svona, þú veist, bara. Svona smá, svona eitthvað galdramanna dæmi, sko.
Já, og svona, þú veist, svona þú veist, bara eins og Kítis líka skilur bara svona hann með svona, þetta svona Kítis með þetta óræða, hann er með svona frumbyggja, smá frumbyggja
blóði en þú veist að Kítis raunverulega er sko, hann er Lithuanian
já, American, Lithuanian sko. Og eitthvað hann er með svona alveg svona sko
flótaflöndu
já, svona alls konar svona bara allt í gangi sko en þú veist, Portugalin sko, gítarleikarin sem er svona gítarhetja sko Nuno Bettencourt heitir hann sko þú veist, er hérna er að vinna með svona bara svona pouty lips og svona svona hérna brjóstvöða og sko og svona
myndir segja hann væri svona þú myndir gera svona dúkku sko ef gítarhetju svona svona G.I. Joe style
já
þá væri hann svolítið þú veist hann með svolítið það
já hann með það sko hann er samt sko ekki með neitt svona hann ekki með svona mín dæmi eða svona sko hættulegt þú veist hann frekar svona mynd frekar segja hann frekar svona vínalegur miðað við kannski slash eða eitthvað skilur
já,
svona smá svona svona
slash er menacing
já sko. Já þú veist hann svona þú veist já þessi núna okkur væri meira svona þú veist hann bara svona þú veist bara plakkað upp á vegg hjá okkur svona þú veist bara bara góðri stelpu þú veist bara já. í Midwest mm-hmm. þú veist bara ekki drebbul dæmi þú veist það er bara það bara núna sko
já.
Hann í þar og já einmitt þetta bara svona þetta svona funk skotið svona gítarhetju metal þú veist þessi gaur þú veist, hann var mikið að tala taka svona skilur bara svona einhver
shred
dæmi sko bara alveg svona virkilega mikið þannig dæmi sko bara svona
Þetta er svo mikið og... sko, svona fyrir mér er sko, þetta er svo mikið rock eins og það er náttúrulegt fyrir mér
Já.
Út af þetta er það sem að er að detta inn, sko, bara því ég er að aukvita heiminn, sko, mm-hmm. og ég meina eins og Bill and Ted
Já.
Myndirnar, hérna við Keanu Reeves
Þeir voru með lagi Bill and Ted sko, hérna, sko, sko lagi sem er næst fyrir neðan
Já, sælum,
þeirra hétt eitthvað svona eitthvað head of gen eða eitthvað svona dæmi það var í ykkur svona eltingaleggja senu sko í Bill and Ted þegar það er eitthvað hlaupa í hérna mólinu sko þá er hérna þá er lag með þá
í Bill and Ted Excellent Adventure þannig að þau fara í tíman eða ekki
já.
Hérna akkurat að því sko Bill and Ted eru þess að þetta eru þessar late 80s eða ekki eða svona early 90s mm-hmm. svona myndir sko og þeir eru svona tveir rockskattaðir fóðar og svona svona dude-kultúr ég veit ekki alveg hvað það fara inn í svona stoner sannrei sko, en þetta er meira svona þetta er svona Beavis and Butthead style sko. Og þeir eru sko þar er sko svona headstock lausir gítarar og svona sredda Van Halen náttúrulega eru góðin þeirra sko. Og þetta er allt svona California svona Svona
suburban California
og svona, þú veist, búin að tala svona að vera í þú veist, búin að vera í hettupausu en búin að þú veist, hnýta hana um mittið
já.
Og einhverju svona einhverju, hérna sem sagt, köflötu skýrtu bara svona hangandi löst yfir, mm-hmm. smá svona eins og grönsið var, sko, en mm-hmm. en samt svona meira svona rich kid brat style, sko.
Já, og en kannski, þú veist, þú getur verið með þetta, sko, bæði
hettupausuna, skór,
sko, hettupausuna flannel skýrtuna,
já
En sko köttaður
já, klart,
köttaður og hérna sko bera ofan sko, með flanninskiptinu yfir en köttaður sko, og bera ofan sko,
og svona ekki loðin svona húðrútinu sko, þú veist þetta er á þessum tíma líka þegar veist, það var svona progressi skóm veist, það var þessi pump skór mm-hmm. sem pumpaði loftin í, en að LA Gear var aðal merkið og veist, er ekki eitthvað svona pumpu skór líka í
Bill & Ted's
Já, líka í na, Back to the Future og þetta er svo fyndi sko, þetta er að koma náttúrulega alltaf eitthvað svona 5 árum og seint til Íslands og svona, mm-hmm. en koma eitthvað svona tímabil örglega mitt góðum 3-4 árum og seint það sem að þú bara fóst ekki úr húsi nema að vera pumpa skóna og einhverjum svona hettupeysu mm-hmm. Setta yfir meðmyndar sko.
Já, einmitt
en samt einhvern veginn engin skateboards með því, þetta var bara einhver
Nei, þú náttúrulega getur, já, skateboardin voru svo rosalega uphill dæmi að reyna að vera skeitari á Íslandi skilur, bara versti óminur skeitsins er möl og slapp, myndi ég segja þú veist, bara það er ómögulegt að alltaf vera í einhverju slapp dæmi og svo ertu nú sko
Rokir ekki gott heldur
Já, og svo bara möl, þú veist, sem er náttúrulega þú veist
Já, líka steifti betri en malbygg líka í skeiti og það er frekar lítið steifti þannig að vera meira í malbygginu sko.
Og bundna slitlaðinu sko. Bundið slitlað á skeiti sko, er ekki gott sko, myndi ég halda
Nei, þetta þarf helst að vera bara eins slétt og hægt er bara svona steift torg og svona
Já, einmitt
Já, þetta uphill sko. Mm-hmm. En hérna já, þetta bara áttu sig á einmitt lúkin á þessu og hvernig þessir gaurar en þetta eru að við erum búin að nefna svona dæmi frá vesturströndinni, Red Hot Chili Peppers og Bill & Ted og svona í tengslum við þess að spekla þessi gaurar en þessir eru kyrfilega East Coast.
Þetta Boston, já.
Boston dæmi og þá þetta alltaf svona svona ég myndi segja alltaf svona ég myndi segja svona aðeins hættulegra.
Mm-hmm.
Og
meira svona streetwise.
Ekki? Já, svona meira svona þú veist, svona eins og þú veist, if you don't give me the money þú veist, svona, já. Og svo bara raunvölega berjaðan eitthvað með hjólabretti, sko
demitt.
Svona, þú veist, stýttra í
já, sko, hann að, sko, líka skaraði. Sko, Aerosmith Boston mm-hmm. band líka og hann Joe Perry gítarleikarinn í
er Portuguese American, ekki?
Hvað segir þú?
Er hann ekki Portuguese American?
Það getur bara vel verið
með minni það, sko
já, og hann með þetta svona
já.
Þetta sé, svona raka eða sko, brjóstvöða
söngvarinn sko. Í hérna, söngvarinn í Journey mm-hmm. er líka Portuguese American, sko
Einmitt.
Þetta það eitthvað við eitthvað svona ákveðna tegund af decadent stadium rock style
já.
Það sem þú þarft að vera meitt Portuguese American
já.
Að því að þú veist, sko Portugalar þú veist, þetta er tignalegt dæmi sko.
Já,
þeir eru með sko, þeir náttúrulega bara réðu yfir heiminum sko, já, og hérna vorum við kól, ekki það að það sé eitthvað mark með allra þjóða ég bara segja svona að þetta er ekkit lamba leika sér við sko. Það er bara punkturum minni það og þetta er sko veist, það er eitthvað svona majestic við Portugal sko.
Mm, tignaleg skepp
já, svo er náttúrulega ekkit eðlilegt hvað eru góður í fótbolta sko. Og þú veist ég veit ekki, hérna og bara hvað þeir eru bara allt öðruvísi en spánverar sem er andan við liðan á
mm-hmm.
þetta er bara eitthvað allt annað dæmi, sko.
Allt annað dæmi sko.
Og þeir Portugalar í bandarækjunum greinlega hafa svolítið fundið sér í rock'n'roll sko, og svona einhverju skítu stadium dæmi sko.
Já maður velti fyrir sko þú veist Portugalin líka eru mikið sko, tónlista þjóð sko.
Mm-hmm.
Og mikið svona þú veist gítar orienterið dæmi sko, þú veist, með alltaf fató og alltaf dæmi sko, þú veist, og það er líka fató með svona dramatíst, þú veist, mikið svona svona leikrænir tilburðir í söngu og svo leið sko, og gítaleg þú veist, þannig að maður hugsa svona kannski þetta svona þú veist, það er eitthvað svona eðlilegt við, út af sko metallin, svona á sko sínum sko blómaskeiðinu sem er svona áttan og inn í níuna
mm-hmm.
Er þetta er mikið af þessi, er rosa svona theatrical dæmi, sko, mikið
já, svona og mjög skilt klassikal músík, sko,
já, mikið af svona gítarslikkum og riffum og þessum sólo og mér bara svona, þetta er bara rosa mikið bara svona klassísk stef
já.
Oft vitnað í ykkur klassísk, sko verk
já.
í sólóunum og í, þú veist, í bara líka oft er líka orðið bara svo flókið, þú veist mikið af counterpuntum og bara dæmi í gangi sem að sko er bara þaðan, sko, úr klassíska heiminum og svona úr svona gamalli hefð veist, sem að, veist, að það er svona kannski þarftu fá eitthvað evróskan, sko arf inn í þetta fyrir Amerikanan, sko til þess að það er
að tala sko, trúlega.
Já, þú veist, fá portugalska eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona
ég myndi ekki leggja að stopna með það bara í bandarækjunum í daginn að vera með eitthvað svona partly based portugala,
sko, já
sko, það er komið newsflash hérna inn, sko, í þáttinn Joe Perry heitir Joseph Anthony Pereira
já.
Og pappans sko, hann fættir í Lawrence, Massachusetts en sko já. Hann er sko, his father was an accountant of Portuguese descent from Madeira
já
en mamma sem þetta er af ítunskum uppruna en það er góður Portugal í honum, Madeira
mm-hmm, Madeira, er ekki Ronaldo það líka?
Jú, já. Og líka mikið af sko portugalsku innflytjendunum í Kanada í Toronto eru frá Madeira og það var vístur svo rosalega fátækt sko þetta flýja til nýja heimsins bara 20. öll sko
já, ok
og já, þannig að bara já, portugalska blóðið flýtur um vestur alveg sko já, þetta er gott svona groundwork en þess áttum okkur því, svo ekstrím líka þetta band,
já.
Sko líka bara viðst, ég er að horfa hérna á singulin en að lúki hvernig singulin af More Than Words þessari ballu lítur út og ekstrím, þeir eru greinlega að vinna með svona þeir eru með svona brand, sko, sem nafnið skrifað ákveðin hátt, eins og Metallica,
já,
mjög frægt,
já.
Eða bara Oasis, eða whatever, fullt af. Og lúkið á Extreme, hvernig það er skrifað út,
já.
Er eins og í grímynd fyrir metalband, sko.
Já.
Það er svona, þú veist, það er þessi svona
Emitt.
Eldinga style,
já.
Svona,
svona logoinn, hann
það, sko. High voltage,
já.
Eitthvað svona Já, shred
já,
dæmi sko
já.
Og það miklu leiti eins og þeir sé að grínast sko.
Já,
og
þeir eru bara í leiðubuxum og bara með hana, höfuklúta og bara höfst, og sítt krullað hár eða sítt rennislétt hár ekki þar á milli sko. Og
góða húð einhvernig,
svona. Góða húð höfst, og þú veist, þetta bara höfst, þetta einhvern veginn, þetta svona þetta svona þessi metal by numbers dæmi sko, þú veist, þetta voru bara veist, þetta var líka bara móðins þetta var bara það sem að fólk gerði sko, veist, það var bara og veist, þetta líka eins og more than words lagið veist, með balla það sem er mjög óvenjulegt fyrir þennar þessa senu og það er að segja sko, og þetta ekki power balla það þú veist hljómsettin kikkar ekki inn Veist, í versi 2 eða eitthvað veist, og það kemur ekki gítarsóló skilur eða eitthvað svoleið skilur eins og myndi alltaf gerast í vennulegri sko, þeirra,
veist, nothing else matters
já, eða bara veist, öllum þessum veist, eitthvað, veist, journey og þessum, veist, þessum pop Van Halen og eitthvað svona eða Bon Jovi eða eitthvað skilur gerir akústíska balluðu bandi kikkar alltaf inn skilur, kemur alltaf eitthvað meira en þetta lag er bara tvær raddir held ég og kassagítar
bara svo flottar raddir sem sko,
já, flott, svona, close harmony dæmi, þetta svona smá Everly Brothers eða svona sko svona country raddanir sko en í raun og veru er sko veist, þessi percussive feelingur veist, þessi,
þetta er eplakassa dæmi
já, þetta er, hann nota bara gítarinn í það sko veist, þetta er
já, það er ekki einu sinni verið að slá á einhverja kassa
nei, þetta er bara hann bara slá á strengir, svo líka hann sko líka ærandi fatta þetta sko, hann, veist, þetta svona algjört svona, sko fyrsta lagi svona algjört early 90s eða svona 90s bara er bara nýju staple í gítarleik indie, eða bara rock gítarleik gítarinn tjúnaði niður um hálft niður í sko um hálftón þar að segja
Neil Young stílin
já, og sko, þú veist Kurt notaði þetta mjög mikið og Jimi Hendrix líka sko en sko svo er hann líka með sko alveg svona grunn nýju gítarhljóm sko þar sem hann er að vinna með sko þetta bara G hérna sko en sko hann er alltaf heldur alltaf tveim þessum neðstu þú veist þetta er algjör nýja sko og náttúrulega eins og
já og þú alveg, já
þú veist þetta halda þessum hérna tveim niðri sko þú veist hérna sko eftir tveim strengjurum alltaf eitthvað svona tjæmandi yfir þetta er algjör svona nýju bara
fail safe vegabréf inn í nýjuna
sko. Þú veist, þá áttu með þessa þú gerir e-mólin einhvern veginn með
sko, en bara alltaf time travel inn í nýjuna þá varum við bara að chæma þetta bara
bara byrja að spila þennan, bara e-mól
þá bara, bara kemstu inn í sko, bara Oval Office á Bill Clinton
já.
Og bara
já.
Já, þetta er alveg rétt maður þetta er algjör en þess að fyndi hvernig sko, þetta er iconic fyrir nýjuna en þetta er náttúrulega líka ikonik út af því að þetta er svo frægt eða skilur, þeir eru bæði að þú veist, svona hlutir eru alltaf svona self perpetuating eins og maður kallar það þeir trekkja sjálf á sig
já.
Svo mikið pælt í þessu
sjálfbrennireið
já, það sem ég á við er sko að hvort, eru mikið pæli, þeir eru hluti verða íkonískir sko, það þarf þeir verða líka íkonískir út af frægðinni sem slíkri skilur, út af því að fólk byrjar að pæla í því að þeir séu íkonískir
já.
Sko, þú veist, Mona Lisa er iconic og þetta byrja fyrst út af því henni var stólið þá verður hún frægari heldur en næsta
á 20-stöldin ekki
jú, er ekki, já, bara mann, já, fyrir, það er svona örgum meir en 100 ár síðan en hún var þekkt verk en hún var ekki frægasta málku heimi svo er henni stólið og þá verður hún þekktari heldur en verkin í kring og svo byrjar þetta bara, þegar við höfum bara bandvít fyrir ákveðið mikið í haustum okkar þá byrjar bara svona öll endurreisnin að vera bara, veist,
bara
þetta er gateway inn í það
skil,
og eftir því sem að það verið meira því ennþá þekktar að vera hún og stingur hitt ennþá meira af
já, 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 já.
Og þá er hún ekki lengur bara frægasta endurreisnaverkið heldur bara frægasta
málverkið
Einmitt. Og svo byrjar hún bara að vera frægasta
bara listaverk
já, eitthvað skilur, já, þú veist, já, þetta er bara þetta, og ég er svo mikið pæli sko Þú veist eins og, ég er mikið pælt í þessu eins og það sést í fólksakinn rúbröð utan á freewheelin með Bob Dylan og rúbröðið er hétt bara Beatle
Já, það er líka framan á hérna
Garfunkel Nei, það er Bjalla
Það er Bjalla,
já, alveg sett, já Hérna, ég manst ekki hvað það er á einhverjum saman en Garfunkel bröðum Það er alveg framan á einhverjum öðrum en það er framan á framar og Bob Dylan það líka áhverjt að það svo snemma í tímabilinu og svo snemma í hippa saminginu sko. Já, það 63, það áður nú svona alvöru hippismi og bjallan verður eða rúbröðið þar að segja þú veist þetta bara skilur, maður hugsar sko, hvað veist, rúbröðið meðal annars veist, hjálpar það til veist, þetta hjálpa hvert öðru, þetta verður svo self-feeding lúpa
meina svona bara svona hraðall svona góðsagnar hraðall
já, góðsagnar hraðall er kenningin sem ég reyna að búa til þetta
sko. Þetta er alveg satt sko.
Og ég meina, þetta lag verður frægt og þess að verður, þú veist, þeir eru bæði að nota ykkur klysju, en þeir eru náttúrulega líka rosalega mikið að búa til klysjuna sko.
Já, sko, þú veist, eins, bara nákvæmlega þú veist, þessi hérna, sko þú veist, þetta hérna þú veist, þetta dæmi þetta percussiva þú veist, þetta er bara more than words dæmið, sko, bara trikk, þú veist, þetta hefur hafði verið gert áður og hefur verið gert síðar, skilur, en þetta er bara þetta er þeirra, þú veist, þetta er bara þú veist, þetta er bara signature dæmi þetta er bara þeirra góðsögn, þú veist ef maður ætla að fara að spila eitthvað lag, þú veist, í eitthvað bara þú veist, þá er maður að gera í more than words taktinum, skilur, það er bara þannig þú veist, eða, þú veist, nota þann, sko, stíl, sko
Er þetta ekki alveg svona go-to, bara grín ef einhver tekur upp kassakítar, sko?
100% þú veist, þetta er bara komið þangað
Myndur þú setja sig varðelda dæmið það?
Já, þetta er voða mikið svona þú veist, þetta er líka, sko
Þetta er spólgrátt samt,
þetta er spólgrátt og þetta var mikið einmitt, sko, bara ykkur svona sko, svona backseat of a car sko, make-out session dæmi, sko það er, myndi ég segi að þetta væri þetta mikið nota bara ykkur svona ykkur make-out points yfir ykkur smábæðum þú veist,
ekki bara
Nei, bara útarpið sko held að, og líka alltaf vídjóið sko vídjóið er algjörð þurfum ekki byrjað að ræða það sko en það er sko það er algjört svona heartthrob þú veist svona metal heartthrob dæmi sko að vera metal heartthrob eða sko metal hjartaknúsari er alveg þú veist
það er eins og að vera sko rafmagnsvæddur hjartaknúsari sko
já
þar svo hafi fengið sko með öll element hjartaknúsarans og þú ert sko líka með stuðningsmótor sko
já.
Og með utanbúrsmótor
já, þegar að metal hausandi setast niður og taka balliðuna sko er alveg þetta moment er alveg svona það gera allir skiljur
þú veist þeir eru með power to spare það er nefnilega leikillinn, power to spare, við höfum talað um þetta áður kaninn vinnur með power to spare þeir vinna með það að við erum með bíl sem kennst í 250 km hraða en þú keirir hann bara aldrei meina 60
já, einmitt
og en tilfinningin með það að vita að þú getur þanið er æðis gengin sko.
Og sama hérna sko, þú veist, söngvarinn hérna Gary hérna
Geroni
hann sko hann er svona skrýmer sko en er að taka hérna blíðan hérna sko varðelda söngin sko fer með, þú veist, náttúrulega hvernig lagið er byggt upp hann fer eftir fyrsta viðlagið þannig, fer hann beint í hérna brúna í laftur hann what would you do þú veist, það er mér sko einhverju engla falsetti sko þetta er, þú veist, hann, þú veist þegar hérna ekstrím fara í pásu, þá gengur hann í Van Halen sko, þess leysir af hérna hvernig, þú veist,
Davan
já, hvað heitir hann?
Hann heitir Dave Æ, sorry
já, nefnt, skiptir yngur máli en þú veist, hann er í þess þeirri deild, þú veist, hann er svona skrýmer
Davan Roth, ekki?
Jú,
já.
David Lee Roth
David Lee Roth,
já, já. Við erum að blanda hann saman með Davan Rock, ekki?
Jú, já, það var
einhver við erum ennþá í billan
David Lee Roth
já, David Lee Roth, já, einmitt
ok já, ég meina þessi skrýmerar, sko þetta eru upplýsum söngarnir þegar þú tjúnar á niður þá eru þeir svakalegi sko. Við getum líka farið aftur í þessa klassísku umræði með það að sko, skrýmerar eru sjaldgæfir af því þetta krefst bara þannig samblöndu af artistri, tækni og líkamlegum einleikum að þetta er á Íslandi hafa lengst búið já, eða svona í sjöunni byggu kannski 200 kóðust manns á Íslandi og það var ekki nóg til þess að pródusera eitt góðan skrýmer og það talaði að hérna, byggi í gildrunni hafi verið hugsanlega svo sem kjást næst í
já, og svo alltaf ekki haugs
já, svo erum við mega haugs og bara
og eftir það náttúrulega fóruðu þetta alltaf dettin steppiak og svona
já, fyrst, já, já, fyrst. En þegar það þurfti mest
já,
skilur þú veist
já, ég skilur, já, þegar það þurfti mest í sjöunum
já, já. Sko, ég finnst eftir ekkit alltaf að marka sko Veist, það geta allir kveðið Lilju eftir á sko. Þú veist, þegar það búið að en þegar þú þurftir þú veist, eins og Mánar og þessi bönd sko,
þurft Já, ég úr dýru, nú bara þið trúbrot geta nota skrýmer, sko
Já, bara öll þessi rockbönd, sko Rúni, erum við bara með Rúni, svolítið skerta rock sjöðu
Sökum skrýmer
já, já, og það ekkit lítið skortur að vera með skerta rock sjöðu
Nei, nei
Af því að sko þú veist, ef þú varst ekki með alveg 100% sko allar stöður mannaðar í rockinu í sjöðunni þá ertu með
bara svona komið með eitthvað rock skirbjú sko, bara já, svona, það bara vanæringar dæmi sko
það bara það sem sko ástæðan fyrir því að bara þeir gerðu upplausnir á endanum hann í Sovjetlöndunum sko.
Já
það var út á rock skirbjú
já
fólk getur sagt það sko en annað það var út á þessu
já
þú veist, út af því að vera með heilbrigt heilbrigða rocksenu með skrýmurum
rockflóru
heilbrigða göttflóra og rockflóra ég meina þú veist þú vilt vera með allar bakteríunar á svæðinu sko. Þú vilt vera með hana, þú veist, hvað eru helstu típunar í rocki við erum með til þess bara rock hundin þú veist sem svona einhver svona roadie type trillti sem samt svona occasional einhver trommari svona þú veist eins og Jack Black leikur sko
já, svona, svona trúður
já, svona, svona rock, svona Tasmanian Devil
já,
sko.
Já, 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 Charles Osborn eitthvað, já, dæmi, já, já
svona ógur stæ
já
seðmannin sko
þú veist með seðmannin, já,
já.
Sem svona guitar god
já.
Eða eitthvað svo leið, sko, svona kuklari svo viltu vera með thinker
já,
þú verður með thinker svona spiritual, svona thinker, sko, típa sko
rock thinker
já,
svo viltu að vera með góðan glam rockara eða svona,
já, svona pop rockara sko,
já, svona myndistar, svona David Bowie stæl sko.
Já, 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 ok, nei, ég verið hugsa svona meira svona, svona pop, sko, svona, svona fyrir börnin eða þannig, sko, svona, þú vilt hafa eitt svona kid friendly sko, svona looker þú veist líka,
já.
Þú veist, það var það
já,
það var það, og svo þarf það að hafa eitt bara, bara einhvern geðsjúkling, sko,
já.
Þú veist bara einhvern algjörn
stofnana
hættulega mann sko, bara sem að mun ekki eða, veist, eða konur sem mun ekki hafa þetta af sko, veist, það,
já,
dæmi, sko.
Það þarf að vera sko. Já.
Það þarf að hafa og svo þetta hafa bara góða slettu gommu af svona bitrum b-manneskjum sko, irrelevant liði sko.
Það er nú málið
þykja kásuna sko,
já. Já. Það er nú málið, rock er líka fjöldarhefing sko.
Já,
það er ekki bara þetta
Þetta er ekki bara einhverjir risar sko, veist, það verður að vera nefnilega massin til þess að þykja þetta sko.
Ógeðslega mikið af lélugum support acts áður en að þú færið aðaldæmið sko. Bara svona lélugum í merkingunni bara ógeðslega lélugum típum
já.
Bara svona vondir kærastar vondir sinir
vondir tónlistamenn
já. Og ljótum fötum en sko rokkið á lás
já, já
þú veist bara engin
afslutur en allt hitt sko
veist það, ég held að það sem ég þurfi og ógislega margir þar, ég þarf að fara á tónleika og sjá bara svona lélegt rockband rock it out bara þú veist svona þú veist, skilur, bara, ég raunni ekki lélegt sem rockband en bara lélegt að öllu öðru leiti bara með léleg skilaboð, ljótföt
want sound
já, og svona fyrir sínálega meladýr en rocklega séð
upp á tíu,
já,
já.
Þetta er bara það sem við þurfum
já.
Extreme, já, við
erum að
Já
platan heitir sem lagið kemur út á Hún heitir svo ótrúlega svona funk metal lögu nafni
já.
Hún heitir Pornograffiti
Já, Pornograffiti
Pornograffiti
Já
Í einu orðið, sko Þetta er alveg svona This is Blocked Sugar Sex Magic Þetta er alveg svona þar inni, sko Þú veist Gerið mig greið fyrir Rettur Chili Peppers er ekki í þessari deild beint út að þeir eru miklu meira Þeir eru ekki að koma beint úr, þú veist, þetta er alveg svona hármetal dæmið, þeir dáður alveg við það, sko, þú veist, sem að náttúrulega Chili Peppers eru ekki, sko, þeir eru að koma úr meira svona
Alvöru fönki einhverju
Já, alvöru fönki og bara svona meiri, bara svona alvöru, þú veist, bara miklu meira strít, myndi ég segja
Já, sko. já, ég held að það sé alveg rétt Það er alveg, þegar ég myndi segja svona, piparardnir eru svolítið skoteldir að því leiti að, sko, þeir hafa alvöru grýtt á allum þessum vígstöðum
Já, já
þó þessi reyndar alltaf náttúrulega skammaði fyrir hiphop hlutan sko, hann sé eitthvað hálf kjánulegur þá er svona þú veist, þeir eru samt byrjaðir í einhver svona rapping style svo snemma sko,
já, já.
Að þeir eru þó allavega búin að vera ef þeir voru copycats þá eru þeir allavega hérna,
búin að vera kopja í 40 ár
já, sko. Já, þetta er bara upp úr 80 sem þeir eru byrjaðir að rippin and a rappin sko.
Já, hippin and a hoppin sko.
Já Herðu verið með More Than Words geggja nafn á lagi með Extreme
Handan orða eða
hvað séu, handan
já,
handan orðana já. Sko, bara þetta er svo byrjar þetta á saying I love you mm-hmm. is not the words I want to hear from you
nei
ekki nóg allavega sko
nei.
Að heyra því segja að ég elska þig ekki það sem ég vil
fá frá þig
einmitt not to say but if you only knew how easy it would be to show me how you feel
einmitt
býtum við, þetta er við þurfum að
skoða sko, já
not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel
þetta er alveg mögunar
já, þetta er rauninni sko, þú þarft að hérna, þú þarft að fara í eitthvað meira svona action við erum að fara meira á borði, minna á orði
já, þetta svona pushy, frekur, graður unglingur, þú veist að suða, þetta það sáfingur, eða þetta
ég var eitthvað að lesa þetta og sem þeir eru nú með aðeins dygður að sko uppleik fyrir þessu að
okay.
þið finnir sko þetta I love you vera cheap sko
svona, já, þessi bara orðin svo mikið tugga
já, orðir ódýr og og hérna ástin er framkvæmt annan hátaldur með orðum
Einmitt.
Oft, en ég allar mjögulega ráttir með það
já, já.
Kærleikur bara
já, já.
Þetta er náttúrulega fyrst svona grætu
já,
negla já, en hérna En ég gæti alveg verið með þetta í sunnudagaskóla og eufst, ég ekki alveg búin að fara í textan en reynt að láta halda vatni sem, sem óður til síntu kærleikan í verki.
Já.
Vertu góð með náungan.
En já. Hana, já, einmitt.
Já, þeir eru reyndar til að bæta við aðeins í lúkið og flóruna í þessu öllu. Mm-hmm. Þeir eru með smá svona kristian lúk, myndi ég segja.
Já, já. Já, já, þeir eru alveg þar sko.
Og þetta kristilega lúk, kristilega rocklúk.
Mm-hmm.
myndi segja, þá ertu með við höfum oft talað um þetta, hvernig svona bandaríski rockar eru oft með svona betra svona kalsjum magn, erum með svona, svona öfluri tennur,
já,
beinabyggingu
já, bara sterk, svona sterk byggðari sko, bara eins og bílarnir sko.
Já, þeir eru þrótt meiri einhvern veginn og það, það er líka þessi kalkaða húð sem við erum alltaf að tala um sko, þessi svona hefna, svona já, svona þessi svona smá mjólkur bæta
mm-hmm.
þeir eru smá eins og það getur verið auðlýsing fyrir
Pampers.
Fyrir fjörmjólk
já, emitt, já, já.
Þú veist, eitthvað svona bætefna bæta mjólk
mm-hmm.
og fyrir mér, ég tengi það alltaf svo þetta kristilega, en náttúrulega það fylgir aðeins kannski þessu kristilega roki hugsanlega eitthvað abstinens frá eitulum og áfengi
mm-hmm. og kynlífið
já, allavega
fyrir hjónaband
já.
Já,
og svo er náttúrulega heilbritt samband við músík sko, mm-hmm. náttúrulega gera það ennþá þrótt meiri sko.
Mm-hmm.
Og ég meni ég sé fyrir mér svona kristilegt dæmi, ég meni að þetta er bara, þú ert bara einhverjum einhverjum góm hnausþykkum svona eikar skógi einhverjum í Wisconsin
mm-hmm.
ég meni að þetta er bara, þú ert bara vakna og gera armbeigur og svona mm-hmm. bara spila á kassagítar með svona 12 punkta þykkt mm-hmm. eða skilur Skilur hvað er að fara?
12 púnta þykkt
Nei, það er ekki 12 púnta Hvað heitir þetta alltaf strengja þykktin?
Já,
Viktin, sko
Já, alveg örgulega meira svona 13, sko
Já, fyrir, það er svolítið þetta kristilega fyrir mig Þú þátt að hafa líka fyrir því að spila, sko
Já
Og hérna, og svo þetta þykka hár
mm-hmm.
Greitt fyrir aftan eyru
mm-hmm. Já, sko, það getur verið, sko Það eru núna þunn, sko
Já
Það er ekki það hann sé, sko, með þunnt þar að segja gísið sko, heldur, sko þunnt
já, skil.
Þar að segja sko bara það liggur þú veist, það stendur ekki út frá haustum, það liggur þunnt niður sko þú veist, hann er ekki að tala um ykkur skalladæmi sko, heldur bara svona
Ískili.
Bara svona gluggatjöld eða bara svona eins og bara lér eftir eða eitthvað þannig sko, bara já. Svona liggur niður með fram öxlunum sko
og ógeðslega skrítið með hár ógeðslega erfitt að skilgreina sumt en svo Shira Depardieu Hann er búinn að vera í fréttunum hann er ákærður nauðgun núna sko. Hann er náttúrulega bara hann er náttúrulega maður sem er búinn að bara tröllast núna í 50-60 ár sko. Einhvern stynja sig í gegnum fyrst fransku kvimdasinn og síðan Hollywood við erum að tala um franska leikaran hérna. Og hann er í dag náttúrulega með eitthvað svona dirty old man standard eitthvað svona einhvern einhverja vömb sem engar buxur geta haldið aftur einhvern veginn svona þetta er ekki spurning hvort hann sé eitthvað í holdum eða ekki, þetta er bara meira spurning að hann gæti ekki fundið skýrtu að hans að einhvern naflin á hann sjáast ekki sko. Og svo er hann sko veist, með eitthvað svona ógisla fundhár sem virðist samt aldrei gefa eftir.
Nei.
Og þannig að ég fór á myndagúglan þegar hann ungur. Það bara komir ekki óvart. Þannig er með þetta næfur þunna, svona Bretagne hár.
Já, einmitt.
Þetta svona kotbónda svona næfur þund en einhvern veginn
eitthvað svona dún
þetta samt ekki dúndæmi, þetta meira svona mjög veist gluggatjöld sem mjög veist að nefnaða nós betur eitthvað svona dúnnin
já, nei, mitt, nei, hann alltaf pöffi sko, þetta ekki pöffi
nei, þetta svona meira eitthvað tjálda
já, já
en þetta það svo erfitt að útskýra hvernig hár þetta
einmitt
og maður myndi hugsa, heyrðu, þetta hár mér ekki haldast á hann lengi
já.
Svo hann bara 70 ára í dag
já.
Og búin að gjörsamlega missa allt
já.
En ekki hárið
svo milt að missa sjálfsverðinguna ríkis, eða svona borgarréttin sinni eiginlega sko, og...
hann, misti, hann búin að missa ykkur orður og hvað drast sem hann fengið sko.
En ekki hárið sko.
Nei, hann ennþá og ég þundu áður heyrðu, við erum með hana pre-chorus hana, more than words, it's all you have to do to make it real bara proposition í gangi hérna þú mátt bara þú þetta gera eitthvað meir en orð og þá verður þetta alvöru then you wouldn't have to say that you love me because I'd already know okay?
Ég mitt, segir sig allt
ég held mig við það að þetta geti ennþá verið kristalett
já, ég hef ekki mitt ég svo nefnt, ennþá hallast að suði sko.
Já, þetta klárt
já.
Það sko, en ég bara segja svona
já, já.
What would you do if my heart was torn in two more than words
hann komin í hann að sko
já,
brúna svona, hana, eða eitthvað svona rævil eða þannig sko falsettur rævilin
hvað myndir að gera ef að hjarta mitt var skorið í tvennt more than words to show you feel that your love for me is real já þú veit nú að segja eitthvað meir en I love you að ég myndi liggja hana með brotið hjarta sko
já.
Ok what would you say if I took those words away
einmitt
já.
Já
ég svona
hvað hefur orða án við nokkulega hana
bara þau
orð, já, já, já,
ef þau varu bara tekin úr
já bara úr, bara úr umferð já,
já, ég held að það sé þannig sko.
Já, skil, já.
Then you couldn't make things new just by saying I love you
einmitt
hvað hefur bara strikum það út hvað heldur þá að gera þetta þetta ykkur bara hugar leikum með þetta, þessi texti sko.
Já, já.
Svo kemur, now that I've tried to talk to you and make you understand það er ég búin að
flýta
flýta sölu ræðina og nú bara komið að ég take this for a test drive sko.
Þetta er algjört eitthvað handjob suðið þína sko,
já, og svo kemur hérna all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me ok, þetta er ekki í sunnudagaskóla hold me close, don't ever let me go
já,
já, en bara snert hann kannski á kynina, mangan
ég mitt
ég bara frábýð mér svona perraskap hérna
já, já.
More than words is all I ever needed you to show then you wouldn't have to say that you love me because I'd already know ok svo er endurtekning en eru þetta komið sko mér langar bara, hérna, við getum farað að leipa þessu loftið mér langar sem segja hérna, við erum myndið miðju runni hérna með
fyrirlega
og bara það sem er búið að gerast hérna við erum bara búin að setja hann í loftið GCD, Nylon
bombur, sko.
Sigurós
Sigurós, já,
já og hvað, er ekki alltaf lægja aðeins að bara svona aðeins bara fyrir fólk sem er nú svona
já, tísa, kemur hann hvað sem er kom trailerinn náttúrulega, hvað sem er
já, en bara, þú veist, en við bara rétt aðeins segjum hvað er
bara,
framundan sko.
Ég segi það
sko, ég má nú ekki alveg hvernig rauðin er en það skulle við kannski ekki alveg fara að leggja niður þannig
nei, nei.
En þið eigið vona fullunum Kim Larsen
og við eigum eftir hérna Rökku Gísla
við eigum eftir Rökku Gísla sko
og Ellie Williams
já
sveitum við þið samt
að já, gaman að segja frá því að það er lag sem við höfum tekið í
já
það er alltaf lagi, við það gerum til síst sinu við tókum Harstun og Hönnu og tókum það bara líka í sjónvarpinu
það er bara eru það þurfti bara meiri yfir
klárt mál, við erum ekkert að láta það útiloka og mér finnst bara fólk sem eru að fíla hennar þátt og eru að hlusta á þetta
já.
Það sé bara geggja fyrir þau að fá síðan bíóútgáfuna. Ég meina
þetta er bara film adaptation af
Já, þetta er það sko. Film. En við erum með þetta og við erum eitthvað fleira og ég meina við erum alltaf að komast nær sko loka niðurstöðunni sko.
Já, ég maður náttúrulega nýdönsk og
steinnólni maður. Nýdönsk maður hérna fundum svakalega gott myndefni af nýdönsk
í London.
Í London, já. Og við fundum feitt myndefni af af öllu sem helsta
já, sko. Já.
Þetta er
það er bara mjög mikið gúmilaði vandum sko.
Þetta er bara sjóðandi hiti og þetta er á 50 dögum á RÚF klukkan 21.15 og sko þetta er ekki banna börnum og þetta er svona saminar kynslóði líka sko. Mér núna þarf bara unga kynslóðuna læra eitthvað þetta þessum
fílun
já
Heru, en hendum ekstrím í gang
neglun í gang
Oh, Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.